Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish presidentja e Kosovës, Ati Fete Jahjaga, e ka cilësuar si shkelje të marrëveshjes së Brukselit ndalimin e saj nga autoritetet e Serbisë për të shkuar në Beograd. Në kryeqytetin serb, ajo ishte ftuar nga organizatorët e festivalit Mirëdita Dobardan. Jahjaga ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë se autoritetet e Serbisë nuk i kanë garantuar sigurin ashtu si që parashë marrëveshja e Brukselit për vizitat e zyrtarëve. Dëgjojmë në vazhdim Bekim Bislimin.
Ish presidenti i Kosovës Ati Fete Jahjaga ka thënë se Serbia e ka shkelur rënd marrëveshjen e Brukselit për vizita zyrtare, për shkak se ja ka pamundësuar vizitën në Beograd, vizitë kjo e cila ishte paraprakisht niste ditën e njëjtë. Ish presidenti Jahjaga është ftuar të marrë pjesë në festivalin Mirëdita Dobardan, i cili po mbahet në Beograd për të marrë pjesë në promovimin e librit. Dua të dëgjohem libri kujtimeve me tregime të grave që kanë përjetuar dhunën e luftën e fundit në Kosovë. Fjalimi ish presidentit Jahjaga për temën të cilën e trajton libri është paraprakisht të bëhet të premten me 2 qershor në qendrën për dekontaminimin kulturor. Ish presidentja Jahjaga në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se Serbia ja ka pamundësuar hyrjen e sigurtë në këtë shtet, duke u thirrur më pas në justifikime absurde. Ish presidentja Jahjaga ka shpjeguar se autoritetet e Kosovës i kanë njoftuar me koautoritetet e Serbisë për vizitën e saj dhe se përgatitjet për këtë vizitë janë bërë në përputhje me veshjen e Brukselit. Sipas asaj, shteti serb është dashur të garantojë sigurinë e saj gjatë rrugës për në Beograd, por se në pikën kufitare në Merdare, në anën serbe të kufirit, nuk ka pasur njësi policore që do të garantonte sigurinë e saj.
Arsyetimi ka qenë shumë banal, ta themi, kinse zyrtarët e mi të sigurimit nuk janë prezantuar, çka nuk ka qenë e vërtetë, sepse me hyrjen e tyre të parë në pikën kufitare të Merdarës në anën e Serbisë, janë prezentuar që janë mbrojtja e afërt e ish presidentes së Republikës së Kosovës dhe të cilët kanë të gjitha dokumentet siç e parashën marrëveshja e Brukselit për lehtësimin e kalimit të pikës kufitare. Dhe kur kanë pyetur se ku është sigurimi që do ta përcjell ashtu si ke parashën marrëveshja presidentin Jahjaga, ata përgjigjja tyre ka qenë që nuk ka sigurim dhe sigurimi nuk ka ardhur.
Ish presidentja Jahjaga ka theksuar se nuk ka iluzione që autoritetet e sotme të Serbisë do ta ndryshojnë në qasjen e tyre ndaj Kosovës, sepse siç thot ajo, sjellja e tyre është e njëjtë sikurse në vitet e 90-ta, kur ata dhe ishin protagonistët kryesor. Megjithatë, sipas saj, gjithë kjo është shkelje marrëveshjes së Brukselit dhe u mbetet autoriteteve të Kosovës që të mendojnë për masa reciproke, si dhe të kërkojnë nga Bashkimi Evropian të sqarojë se pse shkelet kjo marrëveshje.
Mos gatishmëria dhe mos vullneti e autoriteteve të Serbisë për implementimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel, kjo nuk shkon në frymin e normalizimit të marrëdhënieve në mes të dyja vendeve tona.
Ish presidentja Jahjaga megjithatë ka falendëruar organizatorët e festivalit Mirëdita Dobardan, ku është dashur të marrë pjesë në promovimin e librit. Festivali ka nisur të mërkurën Brëma me 31 maj dhe është penguar përkohësisht nga pjesëtar televizjes ekstreme djathtiste Zavetnici. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë këtë javë ka nisur edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Holësit nga Prishtina në i sjellë Ziadi Ngashi.
Nga mesnata, përkatësisht nga fillimi i datës 31 maj, subjektet politike në Kosovë kanë nisur edhe zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 19 qershor. Fushata zyrtarisht zgjat 10 ditë, edhe pse ajo ka nisur me aktivitete të ndryshme të subjekteve politike që nga 11 maj, ditën kur presidenti i Kosovës kishte shpallë datën e zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka premtuar zgjedhje të lira e demokratike. Kryetaria QQZ-së Vardete Daka ka thënë se këto do të jenë zgjedhje shembull për gjithë rajonin.
Zgjedhjet e lira dhe demokratike janë themeli i angazhimit ton institucional, sepse qëllimi ynë është që zgjedhjet të gëzojnë besimin e qytetarëve dhe aktorëve tjerë të procesit zgjedhor. Padyshim se edhe subjektet politike kanë përgjegjësi të madhe për mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Në vijim, Vardete Daka ka kërkuar edhe nga subjektet politike që të respektojnë në tërësi procesin zgjedhor në mënyrë që zgjedhjet në fund të marrin vlerësimet më të larta ndërkombëtare.
Në emër të QQZ-s, dua të ftoj subjektet politike që të respektojnë plotësisht detyrimet kushtetuese dhe ligjore. Vetëm në këtë mënyrë, duke u angazhuar të gjithë bashkarisht, ne do të arrim që 11 qershorin të kthejmë në një ditë feste për qytetarët e vendit tonë. Është detyre jona e përbashkët që të angazhohemi për t'i treguar botës shembullin për zgjedhjet e lira dhe demokratike.
Zgjedhjet në Kosovë do të vëzhgohen nga mijëra vëzhguesë ndërkombëtar dhe vendor. Ngjashëm me proceset paraprake, edhe zgjedhjet e 11 qershorit do të vëzhgohen nga koalicioni i organizatave vendore jo qeveritare Demokracia në Veprim. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës që bën pjesë në këtë koalicion, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se në këto zgjedhje do të angazhohen mbi 2500 vëzhgues. Ata, sipas Krasniqit, do të përkujdesen për integritetin e procesit zgjedhor dhe për të siguruar që votat e qytetarëve do të respektohen.
Ne do të vëzhgojmë edhe fushatën zgjedhore, aktivitetet e partive politike, do të thotë vetëm këtë pjesën e zyrtarë të fushatës zgjedhore, jo edhe para fushatën e cila tashmë ka nisur. Sa i përket zonave, ne vëzhgues tanë afat gjatë si që të angazhum në mentorim në fushatës, zhvillojnë intervista me antarte, Komisionën Komunale Zgjedhore, si dhe me kandidat me parti politike cilat janë të përfshirë në procesin zgjedhor, dhe nga ta ne kërkojmë që të na japin disa prej rajone ku presin të ketë më shumë paregullësi.
Fushata zgjedhore mbyllet më 9 qershor. Më datën 10 është heshtje zgjedhore, kurse më 11 qershor pritet që qytetarët e Kosovës me të drejtë vote të vendosin se kush do të qeverisë Kosovën për 4 vitet e ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Zhvillimi ekonomik dominon premtimet e partive politike për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë. Ekspertët e ekonomisë thonë se disa zotime janë racionale, disa janë të fryra. Kronike Luljeta Krasniqit.
Fushata e partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit po merr për masat e premtimeve të mëdha. Premtimet e tyre kryesisht po përqendrohen në fushën e zhvillimit ekonomik. Rritja ekonomike deri në 8%, hapja e vendeve të reja të punës, investime milionshe në bujqësi, rritja e pagave në sektorin publik, subvencione dhe grante për bizneset janë vetëm disa nga premtimet e partive politike. Nisur nga këto premtime në këtë fushat zgjedhore përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë ekonomistë thonë se disa prej tyre janë vështirë të realizueshme, por që nëse vendosen një dinamizëm edhe mund të pritet realizimi i këtyre premtimeve. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se fushata e sivjetme për dallim nga të kaluarat ka premtime më racionale, megjithatë ka fryrje të premtimeve.
Kemi fryrje të premtimeve, sidomos sa i përket rritjes ekonomike, ku thuhet se do të ketë një dyfishim të rritjes ekonomike deri në 8%. Në fakt, parashikimet e Bankës Botërore janë që rritja ekonomike në Kosovë gjatë vitit 2017 jetë rrëth 4% dhe tendenca është në rritje edhe në vitin 2018. Për mendimin tim, të gjitha rritjet ekonomike që janë mbi 7% janë vështirë të realizueshme, jo të pamundshme.
Nëse Kosova mund të nënshkruaj kontrat për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, si që është termocentrali Kosova e Re, shton Gashi, atëherë do të ketë nëzitje ekonomike cila mund të ndikoj në masën e përgjithshme të bruto produktit të brend mundshëm me një shtesë prej 2% rritje ekonomike. Në anën tjetër, ekonomisti Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se premtimet për rritje ekonomike deri në 6.5% do të mund të realizoheshin vetëm nëse do të kishte investime strategjike.
Nëse e shohim punën e qeverive të kaluara, shumë premtime mund të jenë të pa realizueshme. Mirë po nëse vendoset një dinamik zhvillimin ekonomik, atëherë ka edhe premtime që mund të realizohen. Mirë po ka shumë premtime që janë totalisht të pakapshme ose vështirë të realizueshme. Për shembull, është premtimi për një buxhet 5 miliardë, gjithashtu është i paralizushëm edhe premtimi për fuqen e fondeve të mëdha shtetënore në ekonomi.
Ndërkohë investimet e premtuara në bujqësi, shton Rukiqi, lënë shumë për të dyshuar se si do të arrihet që ato mjete të transferohen nga buxheti i shtetit në sektorin privat. Kosova rritjen ekonomike më të lartë e kishte shënuar në vitet 2010 dhe 2011 dhe atë mbi 5%. Banka Botërore në raportin e saj të fundit kishte vënë pas se Kosova ka shënuar arritje ekonomike prej 3.6% në vitin 2016, kurse gjatë këti viti, rritja ekonomike pritë të arri në 3.9%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në janar të vitit 2018, administrata tatimore dhe dogana e Kosovës pritet që të shkrihen në një agjenci të quajtur Agjencia të Hyrave të Kosovës. Sipas autoriteteve, ky bashkim do të sigurojë efikasitet dhe drejtësi për qytetarët dhe bizneset. Kronike Nadia Ahmetit.
Bashkimi i administratës tatimore dhe doganës së Kosovës në një institucion të vetëm pritet të ndodhë në fillim të vitit arshëm dhe jo gjatë këtij viti, siç është thënë më herët. Ekrem Hysenaj, koordinatori i grupit për procesin e bashkimit të këtyre dy agjencive buxhetore, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ky proces ende nuk ka përfunduar për shkak të prolongimit të miratimit të projektit ligjit që rregullon këtë çështje. Ai tregon se në shtator të vitit e kaluar në bashkëpunim me zyrën e Komisionit Evropian është harmonizuar projekt ligji dhe si till është dërguar në qeveri.
Mirë, për shkak të specifikave natyrës nuk e di për arsye pse, nuk do të thonë nuk është miratuar si till ai projekt ligji që është hartuar nga grupi punës, do të thotë që po vënohet domethënë puna e projekt ligjit atë në bashkëpunim edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar që po na asiston domethënë në mënyrë kontinuale në këtë proces. Edhe së bashku me Ministrin e Financave jemi dakorduar që ky proces domethënë ka qenë edhe rekomandim i tyre që ky proces shtyhet për 1 janar të vitit 2018.
Autoritetet e Kosovës e vitin e kaluar kishin miratuar bashkimin formal të administratës tatimore të Kosovës dhe doganave të Kosovës në një agjenci të përbashkët të quajtur Agjencia e të Hyrave e Kosovës. Unifikimi i sistemit të mbledhjes së të hyrave për buxhetin e Kosovës do të përmirësoj shërbimet për tatim pagues, njëherësh do të sjellë rezultate në luftimin e evazionit fiskal, thot Hysenaj.
Meqense tani shumica shërbimeve kryen në të dy agjencisë në të ardhmen planifikohet domethënë të kryen në një vend me kosto më të ulët dhe më të shpejtë. Më pastaj objektiv tjetër është edhe funksionalizimi i përbashkët i disa funksioneve apo departamenteve, siç është departamenti i hetimeve dhe inteligjencës, analizës dhe vlerësimit të rrezikut.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se funksionimi këtyre dy agjencive në një institucion të vetëm do të sillte rezultate pozitive nëse objektivat e parapara zbatohen në mënyrë efikase. Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, konsideron se efektet pozitive nga ky projekt do të mund të vërehen nëse tatimi mbi vlerën e shtuar grumbullohet brenda në territorin e Kosovës dhe jo në pikat doganore.
Ajo do të kishte efekte pozitive sepse bizneset importin nga jashtë nuk të ta paguaj para se ta përdorin apo ta shjesin ose ta përdorin në procesin e prodhimit. To do të ishin sigurisht efektet pozitive nëse bashkohet dogana dhe administrata tatimore.
Kastrati thotë se institucionet e reja të krijuara pas zgjedhjeve të 11 qershorit duhet të marrin me prioritet miratimin e disa ligjeve të rëndësishme për zhvillimin ekonomik, rrjedhimisht lehtësimin e kushteve për sektorin privat. Ndryshe, administrata tatimore dhe dogana Kosovës janë dy institucionet kryesore nga të cilat mbushet buxheti i Kosovës. Sipas parashikimeve të ekzekutivit për këtë vit, dogana Kosovës duhet të grumbullojë mbi 1 miliard 100 milion euro, kurse administrata tatimore Kosovës duhet të mbledh 423 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për lajmet dhe zhvillimet e reja në përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.